Labdien, cienījamie kolēģi, mēs turpinam domas sēdi un mums ir atlicis darba kārtībā skatāmais jautājums par informatīvajā daļā par izpilddirektoru pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Lūdzu, Dace Zeļģe.
Labdien. Tātad jūs esat saņēmuši visu izpilddirektoru pārskatu, kurš bija nosūtīts jums. Papildus vēlos informēt, kad kopā ar personālu daļu un kvalitātes kontrolas nodaļas vadītāju Sovita Zemīti intensīvi strādājam pie amata kataloga un atlīdzības nolikumu, kā arī pie pārbalžu modeļa ieviešanu un turpinās kapitāla sabiedrību izvērtēšanu. Papildus jautājumus neesmu nekādu saņēmusi. Tas no manas puses šobrīd viss.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Pirmais jautājums man būtu par zemes īpašumu, kas atrodas Lielajā ielā. Kas mums šeit notiek?
Lielā ielā, par kuru?
Par iepašiem, kur mums bija diskusijas par to, vai mēs viņu iegādājāmies vai neiegādājāmies. Es pareizi atceros, mums bija kaut kāds lēmums par šo saistībā, vai nebija?
Dace, es aicinātu lūgt Ingru Maško palīgā.
Inga?
Jā, labdien. Varbūt varu precizēt tieši par kuru īpašumu ir runa jaunā ielā.
Lielajā ielā.
Katrā ziņā bija sagatavot šis te domas lēmums un tālāk ar šo te pilnvaroto personu. Tad arī pašvaldība vienojās, ka šī persona vēršās pašvaldībā ar iesniegumu par zemes ierīcības projektu izstrādi un to sadali, tātad nodalot to zemes vienības daļas, kur tā kā pašvaldība pieņēma lēmumu iegādāties, ar nodomu iegādāties. Vēl joprojām līdz šajai dienai nav saņemts šis te zemes īpašnieku iesniegums par šo te sadali. Vai pašvaldība varētu šo zemes gabalu iegādāties, kā bija pieņemts domas lēmums, ir nepieciešams iepriekš izstrādāt zemes ierīcības projektu. Par to arī tika izklāstīts arī domas lēmumā.
Jā, Lauris.
Tad jautājums, vai pašvaldība ir mēģinājis sazināties un jautājis, kādēļ tas netiek darīts, vai kaut kā savādāk sazināties ar šo un saprast iemeslus?
To mans puses šobrīd nē, bet to mēs varam darīt, jo šai te pilnvarotai personai bija problēmas arī attiecībā par šo te pilnvarojumu, ka viņam būtu tiesības rakstīt šādu veidu iesniegumu attiecībā par zemes ierīcības projektu. To viņš solīja sakārtot šo jautājumu un tad vērsīsies ar pašvaldībā ar šo iesniegumu. Varam sakontaktēties ar šo te pilnvarnieku un tad arī noskaidrot šo jautājumu, cik tālu šis process viņiem virzās.
Jā, jo mums jau kaut kādas domas ir par to, kad ir nepieciešams šis zemes īpašums, un kaut kādā skaidrībā mums arī vajadzētu tikt tātad visticamāk pirms nākamā gada budžeta plānošanas. Vismaz saprast, kurā virzienā tas ejam, vai tas ir iespējams.
Jā, es apsolos sazināties ar šo te kontaktu personu, tad es to informāciju nodošu izpildvarai.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, labdien. Tik minēts darbs pie pārvalžu modeļa ieviešanas. Vai var drusku pastāstīt sīkāk un vai nav iespējams iegūt kāds nebūt materiāls par šo jautājumu, ko jūs ieviešat tur?
Es gribu teikt, ka droši vien, kad nebija pareizi formulēts vārds ieviešana, šobrīd tiek apkopota informācija un būs priešlikumi, par kuriem mēs arī, protams, runāsim vēl atsevišķi, bet jā, Dace.
Solvita?
Jā, labdien. Mēs šobrīd strādājam pie priekšlikumiem, kurus tātad domas deputātiem attiecīgi sniegt izvērtēšanai, un tas, kā mēs redzam, analizējot parametrus dažāda veida, uz kādu pārvalžu modeli mums virzīties.
Jā, paldies, un kad tas notiks?
Es sapratu, ka daļa informācija jums pēc domas sēdes varbūt tiks sniegt.
Tā ir. Labi, paldies. Man ir vēl pāris jautājumi no izpildu direktora pārskata, kas
Recording in progress.
Tika atsūtīts. Par rotaļu laukumu koncepciju Brīvības ielā 24 ir nu, tā kā pieņems lēmums slēgt līgumu. Kāda ir summa?
Jolants Kliniete, lūdzu.
Labdien! Šobrīd summa ir nedaudz vairāk kopā ar pievienotās vērtības nodokli, nedaudz vairāk par 11 tūkstošiem, bet mēs tomēr pirms mēs slēgtu līgumu ar koncepcijas izstrādātāju, mēs sagaidīsim protokolu no attīstības komisijas, nu, lai saņemtu visus iespējamos priekšlikumus un izmantot koncepcijas izstrādē, tāpēc mēs vēl arī līgumu neslēdzam.
Labi, paldies par informāciju, bet no cita starpā tad es atzīmēju, ka pat mums protokols ir atsūtīts jau pagājušu nedēļu, tā kā viņš ir pieejams jau no kādiem 11. augustiem, ja tā var teikt. Tā kā ja kas, tad viņš ir sen gatavs. Tā ir skaitā arī attiecībā uz bērnu rotaļu laukumu.
Bet... Iespējams, ka jā, bet man tā kā protokols nav bijis atsūtīts, tāpēc es arī neesmu ar viņu iepazinusies.
Labi, skaidrs. Pie reizes varbūt tad ir pāris jautājumi par tiem nākamajiem, no izpildītas ar atskaits punktiem, kur par tematiskajiem plānojumiem bija. Šī ilgspējīgās vidas attīstības komisija arī bija izskatījusi visu šos tematisko plānojumu tātad jautājumus, un praktiski pie katra bija tā kā atzinusi, ka būtu nepieciešams grozīt darbu uzdevumu vai precizēt vai mainīt. Tad jautājums ir, vai tas... Tiek ņemts vērā vai tiek šie darba uzdevumi par tematiskajiem plānojumiem kaut kā koriģēti atbilstoši šīs komisijas nu, izskatītajam?
Jā, arī par šo es varu minēt, ka šī komisijas ieteikumi un priekšlikumi tiks izskatīti. Un, protams, arī izvērtēti, nu, tad, ja ir nepieciešams, tad mēs vienkārši izejam cauri, ko ņem vērā, ko neņem, vai varbūt, kas ir varbūt citādāk noformulēts jau darbu uzdevumā, kas nu, rezultējās ar to pašu. Ja ir nepieciešams, mēs varam sagatavot tādu pārskatām materiālu, kas no tā ir iestrādāts, un ja būs precizēta darbu uzdevuma, tad, protams, jūs tos redzēsiet nu, sēdēs, gan komiteja sēdēs, gan domas sēdē, ja tiešām arī darbu uzdevums pats kā tāds tiks precizēts. Bet mums ir jāaiziet cauri, lai izvērtētu, kas jau tur ir, kas varbūt, nu, kas varbūt nav, un tad arī tālākajam.
Skaidrs, tātad faktiski, ja tiek nu, atzīts, ka tur ir kaut kas jāgroz, tad visi tie lēmumi nāks atpakaļ uz domu, un mēs viņus grozīsim atbilstoši tam vajadzībai. Ja?
Tādā gadījumā, jā, ja tiešām mēs pieņemam kopīgi arī to nu, priešlikumu izvērtējumu, un tas ir tiešām liekams iekšā, jā, tad viņš jebkurā gadījumā atgriežas uz domu.
Skaidrs, labi, sapratu, paldies. Tad man jautājums ir par vienu iepriekšējo domes lēmumu izpildā, tad SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra pamatkapitāla palielināšana mums tur bija tāda problēma ar to piebraucamo ceļu, ja tā var teikt, pie poligona, kuru mēs neieguldījām. Kas notiek ar šo te ceļu jautājumu vispār turpmāk tālāks priekš? Šobrīd sanāk tā, ka iepriekšējais nu, vienkārši lēmums spēkā palicis. Ko mēs darām ar šo pašvaldības ceļu? Kurš var?
Dotā brīdī līguma saistības ir spēkā, ceļu nebija mērķis ieguldīt pamatkapitālā, tur bija doma secīgi izdarīt grozījumus tam, kāds ir šobrīd noslēgtās līguma saistības, un tai atbilstoši nomas maksai, ko ir noteicis certificēts vērtētājs, jebkurā gadījumā kapitāla sabiedrība šobrīd pilda savus līguma saistības, viņā maksā atbilstoši noteikti to nomas maksu. strādāsim kopā ar juridisko nodaļu, lai saprastu, kā virzīties tālāk, bet tur nebija doma vienā brīdī kaut ko būdīt pamatkārt.
Jā, es saprotu, vienkārši tas ir pie jautājuma tā, kurš domas sēdē bija par ieguldījumu pamatkapitāla. Bet kad tad varētu būt plānots saprast par šī nomas līguma vispār likumību? Kādā termiņā?
Viss atkarīgs no juridiskās nodaļas spējas izvērtēt juridiskos argumentus.
Nu, jā, skaidrs, es sapratu, tad varbūt, jā. Lūdzu.
Jo šobrīd līguma saistības ir spēkā esoši saskaņā ar normatīvu aktu, tāds, kā viņas ir noslēgts, un viena puse šobrīd nav izteikusi vēlmi viņas izbeigt.
Nu, es gribētu teikt, ka tā viena puse, kur izteikti norādījus problēmu, tie mēs arī esam, tāpēc tas būtu jāņem vērā.
Tas ir juridiski jāpamato.
Nu, jā.
Tāpēc.
Principā tur skaidrojumā tā problēma varētu, ir, nu problēma nav, bet principā šādai rīcībai skaidrojums ir tāds, ka kā savā laikā tas ceļš tika iznomāts no novada pie jūrai un šis ceļš ir sakārtots ar Eiropas fondu finansējumu, kas bija, vai tur bija kohēzijas fonds vai kāda līdzekļa, es nevaru pateikt, un līdz ar to vēl ar vienu ir saistības, un tādēļ viņš nāk līdzi, nu, kā teikt, nu, tādēļ arī tā situācija, viņa, reāli šis ceļš nāk līdzi, līdz ar šo, šiem te projektu saistībām, un arī tai turpmākai, nu, kā teikt, viņš, vai viņš ir jāguld pamatkapitālē, es to nevaru atbildēt, bet fakts kā tāds, kad pie jūri ir arī līdz ar visu objektu uzņēmusies arī projekta saistības par šo te ceļu. To es gribēju piebilst. To es noskaidroju drusku pa citiem avotiem.
Jā, un dotā brīdī mēs skaidrs zinām to, ka par šo ceļu nekādu mērķotāciju netiek saņemt. Runājot ar pārvaldi, viņiem ir gan svarīgi, kad pieejot šo visu jomu, šo ceļu pati uztur, jo viņi gan apļauj šīs ceļmalas un veids arī dažādus šos papildus tādus nozīmīgus uzlabošanas darbs, kas viņiem ir nepieciešami, tā kā dotā brīdī man jāsaprot ir pārējā juridiskā argumentācija.
Jā, paldies, to es saprotu, ka ceļam varbūt ir interesantāks status, bet nu, mums ir jātiek galā ar šo jautājumu, vai mēs viņu saucam pa savu ceļu vai nesaucam pa savu. Jo, piemēram,
viņš arī, ir mūsu ceļš.
Nu, tad līdz ar to viņš ir mūsu ceļš un iznomāt mūsu ceļu kaut kādiem mērķiem. Nu, šito mēs jau izrunājām, jā. Viņš arī teritorijas plānojumā ir kā pašvaldības ceļš, tā ka tas nav tā, ka nu, viņš vienkārši vienam galā kam objekts un tam viņš arī pienāk. Bet labi, es sapratu, jūs pētīsiet un tad arī kaut kad būs informācija. Tad man ir no īpašu un vidus aizsardzības nodaļas minētā viena punkta, tā tad ir malkas piegādes iepirkums, 7 līgumi sagatavot, kur mēs atrodamies jautājumā par kurināmo vispār un kāds tur ir situācija un kāds ir plāns, lūdzu.
Tā tad ir noslēgti šie līgumi, gan par lotēm, gan par tas, kas bija atsevišķi, un par finanšu lietām Agnese.
Labdien! Ar malku finansējumu ir apzināts viss pārvaldes arī pēc veiktajiem iepirkumiem. Pārvalžu ietveros sanāk visiem finansējums malkai tieši un malkas tiem, kam pietrūkst kaukai un valgal laikam būs iespējams sekt no augsts fonda līdzekļu pārpalikumu. Tur izlīdzināsies, jo visām citām pārvaldēm ir rezerves un ir arī bijuši krituši koki, kas ir ar aktu uzņemti un pārstrādāti malkā. Par tālāk arī par siltumu un elektroenerģiju parunā, tad zinot jaunos tarifus siltuma enerģijai mums pietrūks nauda, bet sakarā ar to, ka ir augsts fondā mums rezervu, ko neatļāvā iestādēm tērēt, mēs varēsim novirzīt šim te siltumam, bet elektroenerģijai mums ir labāks stāvoklis, tur līdzekļi sanāk, un ja ļoti nemainīsies, tad tur vēl paliks pār, ko varēs novirzīt siltuma enerģijai. Līdzekļi, nu, ir radies līdzekļi ietaupījums izveid. Un tad, kas tad vēl? Tas, jā, tas, kad sanāk līdzekļi savstarpēji novirzot no vienas pozīcijas otru, nu, kur tas būs nepieciešams no algas fonda tieši, un arī tad no elektroenerģijas.
Tā, un paldies, tātad šis šobrīd bija stāsts par to, ka ir noslēgti līgumi šie septiņi par iepirkumu rezultātā uzvarējušo piedāvājumu, ja, un finansējums šobrīd, nu, mēs tak neesam, teiksim, tā lēmuši par to, ka kurināmajā tiek iegrozīts kaut kāds trūkstošais finansējums, vai kā? Kā šis īsti notiek?
Vēl nav lēmums, mēs tāpēc vēl tas būs grozījumi, un tad pie grozījumiem arī to skatīsim. Pašlaik ir tikai aprēķini veikt, lai saprastu, kam pietrūkst, kam nepietrūkst.
Jā, bet līgums jau ir noslēgts, kaut neskatoties uz to, ka līguma kopsumma noteikti, pilnīgi noteikti pārsniec to, kas budžetā bija ieplānots, vai tad tas Jā. Ir tā pareizais veids noslēgt līgumu un pēc tam meklēt, par kādu finansēju mēs izpildām viņu. Vai kā? Mums ir paredzēts budžetā konkrēts naudas daudzums kurināmā iepirkumam. Ja līgumā, noteiksim, nobeigtajā iepirkumā summa pārsniedz, tad parasti mēs vispirms atrodam finansējumu, pēc tam slēdzam līgumu.
Bet par malku viss finansējums sanāk.
Nu, paga, kā
budžetu
sanāk?
Ietveros, iestāžu budžetu ietveros, par malku sanāk finansējumu.
Es runāju šobrīd par finansējumu, kas ir paredzēts kurināmajam, ko nevar tā vienkārši paņemt. Vai tur atkal ir izpildu direktora rīkojums un viss notiek ārpus domes un uz urrā? Nu, kā tas īsti notiek?
Uz urrā nenotiek, saistošie noteikumi nosaka, nedrīkst grozīt kodus noteiktām grupām ar izpildu direktoru rīkojumu, tātad var šo finansējumu pārvirzīt. Tātad ir kodu grupas, no kurām var pārvirzīt, tur ir ietaupījums, līdz ar to mēs šo varam pārlikt uz kurināmo iegādu.
Jā.
Tātad ir šobrīd ir izpildu direktoru rīkojums par to, ka šie budžeta kodi tiek sagrozīti tā, lai kurināmais...
Vēl nē, vēl nav.
Nu, bet ja līgums ir noslēgts, par ko es visu laiku mēģinu saprast, kāda ir tā secība, vispirms noslēdzam līgumu, kurā finansējums pilnīgi noteikti ir nepietiekams šobrīd budžetā, un pēc tam tikai sākam grozīt visu to pārējo. Kāds ir domas vadībā jautājums šobrīd?
Es jums pilnīgi piekrītu, ka šajā brīdī šī situācija īsti pareizi nav, bet ņemot vērā to, ka tad finanšu nodaļu veica aprēķinus, kas bija saistīti ar nepieciešamo finansējumu, tad tieši apkurēju un arī tā skaitā elektroenerģijai, un pēc manā rīcībā esošās informācijas, tik sniegta atbilde, ka mēs tad grozot kodus, kas ir saistīti ar siltumu, ar malkas iegādi un elektroenerģiju, varam šo te tad kompensēt. Un tā kā šie līgumi bija jānoslēdz, tad šobrīd šie līgumi noslēgti ir, bet tas, protams, ka nav pareizais ceļš.
Es sapratu, jā, un tādā gadījumā es vēlētos iegūt informāciju par tieši jau ar precīzām summām, kas ir, kas no kura koda tiek iegrozīts, kādās iestādēs tas notiek. Septiņi līgumi, es domāju, ka tas nav pārāk sarežģīti saprast, kur katrs no šiem līgumiem saņem finansējumu.
Tāda informācija Agnesē lūdzu sagatavot.
Jā, paldies. Jā, nu, protams, visiem, kam ir vēlme to iepazīties, bet šai pašā sakarībā man jautājums ir, kad tas līgums tiek izpildīts, tas malkas piegādes, kādā periodā šie te daudzumi tiek uzlikti par pienākumu piegādāt?
Ja es nemaldos 12 mēnešu termiņā. Dace?
Jā, 12 mēnešu termiņā un šogad šā budžeta ietvaros, jo ir iestādes, kurām iznāk tieši 22. Gadam un 23. Gadam iegādājās no nākamā gada.
Jā.
Nu, tas ir pa finansēju, bet es runāju pa malu, kas piegādi fiziski, tāpēc
malu. Kā... Fiziski arī ir iestādēm, ir, kad sanāk 2022. Gadā malka, viņiem vajadzēs tikai 23. Gadā.
Tātad plāns ir apmēram tāpat kā granulas mēnešu beigās atvest jaunu daudzumu ar malku un tad to arī lietot nākamā mēneša apkurē? Vai kurš, kā tas dabā notiek?
Ir iestādes, kur ir malkas atlikumi, kur tas viņi jau iepirks tagad, lai ir arī 23. Gadā ko kurināt, tur, kur iestādēm nav šis malkas atlikums, kā tā ir kolka, piemēram, tad viņi iepirks tagad un maksimāli skatīsimies, cik varam, lai iznāk arī janvārī ko kurināt, lai decembrī var, līdz decembrim var iegādāties.
Iegādāties tā ir viena lieta. Samaksa ir viena lieta. Malkas atrašanās noliktavā ir tas, par ko es domāju. Neviens latvietis negādā malku ziemā. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Tas ir patiesībā izšķērdīgi tā rīkoties. Nezinot, kādu kurinām mums atved. Bet labi, es sapratu. Un tas pats par granulām, lūdzu, ar ko mums granulas ir beigušās un kur mēs, no kā mēs viņus finansējam.
Granulām ir tieši tā padās, ka granulas finansējam no atalgojuma fonda atlikuma un no elektrības atlikuma. Bet par iegādi, tad varbūt Inga var patrīt.
Mums bija tur cena aptauja vai kaut kas tam līdzīgs.
Tur bija
sarunā, bet precīzāk informāciju varēs sniegt droši vien iepirkuma nodaļas. Daniels Petersons. Jā, tas arī tālāk došu vārdu Danielam.
Labdien. Ar granulām ir tā, ka mēs bijām izsludinājuši iepirkumus. Tur bija saņemts viens piedāvājums, kas bija, jāsaka, salīdzinoši dārgs. Tad mēs šo iepirkumu pārtraucām un uztaisījām sarunu procedūru. Un sarunu procedūras ietveros mums ir saņemts viens piedāvājums no Skanbio cena. Cena bija kaut kādi 420 par tonu, ja nemaldos. Un attiecīgi uz šo brīdi vēl šis piedāvājums ir izvērtēšanā. No pretendenta ir pieprasīta papildus informācija. Un kā līdz saņemšam šo papildus informāciju, tā arī varēsim pieņemt lēmumu.
Vai tas ir ar piegādi, Daniela Lūdzu?
Ar piegādi.
Jā, vēl jautājums ar PVN vai bez PVN tas?
Bez PVN.
Bez PVN. Un piegāde ir, zināms, ka ietilps šajā sumā.
Jā.
Jā, labi. Sapratu. Bet līgums vēl nav par šo noslēgts. Jā?
Vēl nav pieņemts iepirkuma komisijas lēmums šobrīd.
Mm-hmm. Jā.
Tur tīri formāli lieta vienkārši pieprasīt pretendentam, lai varētu pieņemt šo te lēmu.
Un tas ir par daudzumu, tās 1200 tonnas, ja kur sākot, tāds pats kāds bija iepirkumā, vai kāds ir daudzums?
Jā, precīzi, jā.
Par visu apjomu?
Te kolēģi jautā, vai tas ir pa visu apjomu, ir kādam papildu jautājums, varbūt pats par šo tēmu grib pavaicāt.
Mhm. Ainis Turmans.
Es nesaklausīju, iepirkuma rezultātā kāda cena bija?
Šeit ir bijuši divas iepirkuma procedūras. Tā procedūra, kas vēl nav noslēgusies, precīzi summas tagad gan neatsvars, man ir jāapskatās, bet bija ap 420 eiro.
Iepriekšējām iepirkumam kāda bija cena?
500 pār 500.
570.
Sapratu. Uz tiem pašiem nosacījumiem var piegādi ar visu, jau uz visu apjomu.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Lauris Pīlaidis.
Man jautājums, kāds ir plānotā kopējā summa budžetā šogad granulām un kādas ir tad reālās izmaksas pēc pagaidējām aplēsēm? Protams, sapratu, līgums vēl noslēgts, bet pēc tām aplēsēm cik pietrūkst?
Man nav tieši atsevišķi par granulām, man ir visas kopējie pa iestādē, katrai iestādē, es nevaru redzēt atšifrēt, tad kam ir granulas, bet kopēja aplēsa par to, ka cik pietrūkst ir 214 tūkstoši par visu, gan mauku, gan granulas, gan centrālo apkuri.
Bet ja mēs paskatāmies, tas ir par šogadu jā tikai.
Par šogadu jā.
Tas tā nav apkuru sezona, bet par šogadu tikai.
Par šogadu jā, tā nav apkuru sezona. Spērtulīt.
Katrā ziņā man izskatās, ka mums ir atlikums uz šobrīd apmēram 230 tūkstoši, kas paredzētu kurināmajiem. Savukārt vajag šim gadam kādi 560, varbūt 570 tūkstoši. Starpība ir pietiekami liela. Tāpēc jā, lūdzu sagatavojiet to veidu, kā mēs nonākam līdz.
Bet katrā ziņā tas, ko es vēl vēlos piebilst, tad, kad gāja runa par šiem te kopējiem, pirms, ka mēs strādājam ar kopējiem cipariem, tad, kad gāja runa par to, kādā veidā mēs varam visu šī gada pieaugumu nokompensēt, tad bija runa, un tas arī tika izteikts, kad aptuveni 200 tūkstoši ir tie, kas paliek, iespējams paliek no elektroenerģijas ietaupījuma plānotā.
Jā, labi. Sapratu. Tad man ir jautājums no personāla jautājumiem. Mums bija konkursi uz izpildirektoru vietniekiem. Kā mums viņi 24. augustā ir noslēgušies?
Izpildirektoru vietniekiem šobrīd tad nav konkurss. Šis ir jautājums, ko mēs pārunāsim par izcinājumiem pēc sēdes.
Bet ir konkurss priežot pēc izpildirektora atskaits. Līdz 24. augustam pieteikšanu.
Par ko Dace lūdzu precizēt?
8. 9. punkts izpildirektora atskaitē personāla vadības nodaļā. Par vietnieku, nevis par izpildirektoru vaicāju.
Es sapratu, jā. Es arī runāju pa vietnieku.
Jo konkurss ir noslēdzies pēc datuma spriežot. Kāds mums tur ir veiksmes?
Nē, šobrīd Dace taču nav bijis izsludināts.
Nē.
No kāpēc tad mums tāda info no 10. augusta atklāto par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru vietnieku amatu atklāto konkursu administratīvais un finanšu jautājumos. Un otrs tāds pats, attīstības plānošanas.
Un tur ir kļūda.
Tā tad nav ticis izsludināts?
Nē,
nav.
Kurš šo regulē jautājumu? Iestādes vadītājs vai politiskā vadība?
Šobrīd šobrīd ir priekšlikums ņemot vērā to darbu pieredzi, kāda mums ir bijusi un kāda arī šobrīd ir pieredze un kā mēs varam labāk šo jautājumu risināt, būs priekšlikums un es vēlētos ar jums to pārunāt, lai tālāk virzītos uz priekšu.
Labi, paldies, sapratu. Tad kā mums ir beidzies konkurss personāla daļas vadītāju amatam?
Ilva.
Labdien. Ir noslēdzies konkurss, ir pieteicies viens cilvēks uz abiem šiem amatiem un rītdien tiks arī skatīt iesniegtie dokumenti, lai lemtu tālāk par to, vai virzīt tālāk uz šo te iesniegto kandidatūru vai šo kandidatūru, kas ir pieteicies vai ne.
Uz abiem amatiem jūs domājāt personāla daļas vadība un personāla nodaļa, vadības nodaļa.
Jā, tieši tā.
Ja uz katru pa vienam pieteikumam un tas ir viens un tas pats.
Viena persona pieteikusies uz šiem abiem amatiem.
Labi, sapratu. Tā, tad Talsu pilsētas pārvaldes vadītājām ir konkurss beidzies bez rezultāta. Kādi ir nākamie soļi? Vismaz tajā brīdī, kad atskaita tika gatavota.
Šodien no vadības puses nav saņemta informācija par to, cik aktuāli tieši šo vakanci izsludināt, ņemot vērā to, kad notiek darbs pie pārvalžu modeļiem. Līdz ar to personāla vadības nodaļa pagaidām šo amata vakanci nav izsludinājusi. Tiklīdz saņemsim konkrētus uzdevumus, tā arī rīkosimies, ja tas būs nepieciešams.
Jā, paldies. Vai pārvalžu modeļa plāns ietver arī Talsu pilsētas pārvaldi?
Nē.
Nu, tādā gadījumā.
Arī šo mēs pārunāsim pēc tikšanās, jo būs priekšlikums kādā veidā šo jautājumu, kas saistīts ar pilsētas saimniecisko pārvaldību, risināt.
Un tā tad šobrīd jūs esat pieņēmuši lēmumu nemeklēt vadītāju?
Šobrīd valodai. Intensīvi ir meklēts vadītājs, nav izdevies šo vadītāju atrast. Vispirms pārunāsim, izrunāsim, ja uzskatīsiet, kad ir citi risinājumi vai atkal tas pats risinājums, tad arī atkārtot konkursus tiks izsludināts.
Labi, sapratu, paldies. Un pēdējā laikam šobrīd lieta ir izglītības pārvaldē jautājums pie atskaites bija darbs pie izglītības iestāžu šīs te attīstības stratēģijas. Kāds tur ir situācija un vai ir iespējams jau kaut kādu informāciju kaut kad iegūt?
Jā, labdien. Tad šobrīd ir pirmā apkopotā informācija, kas ir no uzņēmuma, un šo trešdien mēs esam vienotā tīma sanāksmē, lai pārunātu tās nepieciešamās lietas, kas vēl mums ir jāpapildi, ņemot vērā, ka ir vasaras periods un vairāki dati, kas no izglītības iestādēm nu, bija nepieciešami, tie nevis pilnā mērā ir saņemti. Līdz ar to mēs tiekamies un pārunājam par datu savākšanas nu, šo te pilnīgu procesu, un pēc tam nākamie soļi tad ir par stratēģiskās daļas izstrādi.
Mm-hmm. Labi, sapratu. Un ir kaut kāds plāns, kaut ko starpziņot vai?
Nu jā, būtībā starpziņojums varētu būt, nu, atkarībā no tā, kā mums šobrīd veiksies ar šo te datu apkopošanu, bet tas visticamāk varētu būt kā, kaut kur oktobra mēnesī par esošo situāciju, par datu, nu, par esošajiem datiem faktiski.
Mhm. Jā, labi, skaidrs sapratu, lai veicās darbs. Un tikko atcerējos par jautājumu par leda apgaismas ķermeņu šo te nomaiņas procesu situāciju, par ko mēs domas sēdē runājām. Tur bija solījums sadabūt informāciju un izsūtīt, kā tur ir veicies.
Šobrīd pie šī jautājuma aktīvs darbs notiek un Andis Astrātovs lūdzu.
Neko jaunu es nepateikšu, informācijas apkopojums būs tautsainiecības komitejā ātrākais.
Šo atbildi jau es kādu mēnesi dzirdu, un man viņa, es domāju, kur nojaust, ka tas nav tas, ko es vēlējos dzirdēt, un priekšsēdētāja tā kā jā. Izteicās, ka informācija...
Es šo jautājumu tā tad aktualizēju. Es teicu, ka es noskaidrošu, es tad šo jautājumu aktualizēju. Es saprotu, ka šobrīd notiek darbs pie šī, vēl nav darbs noslēdzies. Un tur ir, ja es saprotu, arī vesela virkni jautājums, kuriem vēl nav atbildes. Tieši tāpēc visticamāk es saprotu, ka tā informācija būs tautsaimniecības komitejā.
Visticamāk, ka uz tautsaimniecības komiteja būs lēmuma projekts par šo jautājumu, un tas ir iemesls, kāpēc es vaicāju informāciju pirms tam, jo šī situācija, kad strauji tiek kaut kas atnesis nolikt uz galdu un šie nobalsojiet, viņa nav pieļaujama un viņa netiks pieļaut, tāpēc lūdzu sniedziet informāciju arī pa vidām kādu nebūtu, kāds ir, un tā. Spriežot pēc tā, ko es esmu dzirdējis, lēmums par kaut kādu ceļa iešanu ir ticis pieņemts. Lai viņi var pieņemt, ir jābūt viņam balstītam datos. Šiem datiem ir jābūt pieejamiem. Lūdzu norganizēt šo datu pieejamību arī tiem, kuriem beigās ir jābalso par viņiem. Kāda tur varētu būt īsti neskaidrība? Darbs notiek, es saprotu, bet tas īsti nav arguments, lai izvairītos no informācijas sniegšanas.
Es nekādā veidā neizvairos no informācijas sniegšanas, es strādāju ar to informāciju, kas ir manā rīcībā.
Un jūs rīcībā ir kāda informācija, ka darbs notiek?
Ka šobrīd ir problēma jautājums, kuriem nav atbildes, un līdz ar to arī līdz galam nevar šo jautājumu noprezentēt.
Es nevaicāju līdz galam, es vēlreiz varu atkārtot, kāpēc es vaicāju pēc
es tā. Dzirdēju, es dzirdēju jūsu argumentus. Šobrīd manā rīcībā šāda informācija nav.
Un jūs viņus nevarat iegūt?
Nu, kā jūs domājat, kā es to varētu izdarīt?
Nu, es pieļauju, ka izmantojot savas domas priekšsēdētāja pilnvars un kompetence. Ne?
Par katru cenu. Šobrīd, manuprāt, nu, tiklīdz kā tā informācija būs tādā gatavības pakāpē, lai viņa sniegt, viņa arī tiks sniegt. Jo uz tautsainiecības komitejas saprot šis jautājums ies informatīvi. Katrā ziņā deputātiem būs iespēja iepazīties.
Jā, es sapratu. Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Jā, man būs jautājumi attiecībā par projektu progresa tabulu. Jautājums, vai šodien ir saņemts projekts par skolas energo efektivitātes paaugstināšanu pārbūvi pirmo kārtu metodiskajā centrā?
Jā, projekts jau tika saņemts jau pagājušajā nedēļā, jo faktiski tad, kas sēde notika tajā dienā, mēs arī saņēmām visu pilnu būvprojektu.
Būvprojekts ir...
Izmaiņu projektu tātad metodiskajam centram, tā, nu, tas, ko, kuram datums bija, tā kā, ja nemaldos, 28. vai es nemaldos.
Tas ir pagarinātais datums.
Būvprojekts ir saņemts. Un viņš ir jānodod ekspertīzē.
Ekspertīze tagad būs, jā. Kā mēs izmuksim no tā, ka tiks veikta ekspertīze, bet projekts būs tādā pašā kvalitātē kā iepriekšējais?
Kāpēc tādā pašā kvalitātē, ja projektētā ir citi?
Tas, ka citi projektētē, nenozīmē, ka viņš varētu būt labāks vai sliktāks. Bet kā mēs izmuksim no tām pašām kļūdām, kādas bija iepriekš?
Reāli, protams, ka projekts tiks izvērtēts. Es nevaru apgalvot, ka tās būs tieši tās pašas kļūdas, bet iespējams arī kāda cita kļūda būs, jo nu, projekta ideāli principā nav neviens, ne tikai mūsu pašvaldībā, bet vispār tas ir projektu problēma. Nu, šobrīd es varu pateikt tikai to, ka ekspertīze viņam būs un ekspertēts. Ja tiek veikta normāla ekspertīze un atbilstoši firma strādā, mums ir arī pieredze, ka eksperts strādā labi, un es ceru, ka šoreiz tā būs tā situācija. Es cik neko šī brīdī nevaru pateikt, jo es neesmu tāds speciālis, lai varu izvērtēt būvprojektu.
Jā. Tad man ir jautājums attiecībā par peldvietu, peldvietas izveidi pie Vilkmaižas ezera. Jautājums īsi varat izstāstīt, kas ir plānots un vai ir paredzēts dalīt kaut kādās daļās, lai pēc iespējas būtu ātrāk iespējams izveidot šo peldvietu?
Šobrīd tātad pie peldvietas mēs esam arī tikušies ar projektētājiem, izstaigājuši objektu un vērtējuši situāciju. Šobrīd, ja es pareizi atceros, kārtās nav dalīts. Vienīgais, kas notiek šobrīd, mēs vēlreiz precizējam informāciju un arī es lūkšu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes iesniegt precizētu šo te senkapu teritoriju, jo šobrīd skatoties uz pieminekļu atzinumu un projektēšanas uzdevumu, iespējams, ka mums būs jāveic precizējumi projektēšanas uzdevumā un iespējams, ka situācija varētu Es negribu solīt, bet iespējams, ka situācija varētu atrisināties tādā virzienā, ka peldvieta varētu būt vēsturiskajā vietā, bet, protams, risinājums saglabājās tādi, nu, kādus mēs arī varam atļauties, jo mēs nevaram ne norakt būt, neko tādu. Bet ārpus peldvietas šobrīd nav plānots ļoti izplesties. Ja situācija nebūs tāda, ka mēs varam to peldvietu attīstīt vēsturiskajā vietā, tad gan iespējams būs jādala kārtās, lai, nu, jo inženieru tīkli izbūv uzreiz lielākā teritorijā. Es nezinu, es tagad stāstu no aktuālās informācijas, kas man nu pat ir, un mums šobrīd, jā, ir vēlreiz ir izvērtējuma peldvietas savietas, iespējams mums arī jāprecizē darba uzdevums, ja mēs tiešām varēsim to attīstīt iepriekšējā vietā.
Jā, tad būtu labi par to informēt.
To jūs arī droši vien saņemsiet jau nākamajā sēdē, kad būs arī progresa pārskats, jo šobrīd es tieši arī jau šodien komunicēju ar pieminiektu pārvaldī un mēs tā kā šo jautājumu risinām vēl.
Jā, tad nākamais aktuālais jautājums ir par tirgu, kā mums šeit risinās šie te jautājumi, kas ir atklājušies.
Nu, visticamāk, kad šobrīd par problēmām vai par papildus izmaksām tas būs nākamā mēneša tautsaimniecības komiteja vispirms, un secīgi arī septembra sēde, šobrīd pārējie darbi, protams, tirgu notiek.
Jā, tad jautājums, kā notiek Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve? Un jautājums, vai būvnieks ir iesniedzis grafiku, kādā viņš veiks darbus?
Tātad pirms mēs sākam, ja kuru objektu būvnieki iesniedz naudas plūsmas grafiku, kādā veidā būvnieks plāno šo finansējumu būvdarbos izlietot. Šobrīd detalizēti nevarēšu atbildēt, jo man arī nav projekta vadītāja šobrīd uz vietas, tāpēc, ja ir nepieciešams detalizētāka informācija, tad to mēs varam nosūtīt e-pastā.
Tad es saprotu, šī te naudas plūsma pašvaldība viņi ir izvērtējusi un pašvaldība tas apmierina un spēs iekļauties pēc šī plāna izpildē, lai varētu apgūt šos līdzekļus, kas ir nepieciešami pareizi apjomā.
Nu, pagaidām nav tādu bažu vai prognožu, kad mēs varētu attiecīgi naudas piešķīrē un uzstādījumiem nu, šo naudu neielikt būvdarbos.
Jā, visi saka lūgumu pievērst, pastiprināt uzmanību tieši darbu grafikam šeit.
Labi.
Nākamais jautājums ir attiecībā par Talsu valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošanu ierīkošanu Brīvības ielā 29. Pagājušajā gadā jau pārcēlām kaut kādu finansējumu saistībā ar šo. Tagad es skatos, ir iepirkums pārtraukts, plānots izsludināt atkārtots iepirkums. Iepriekšējais iepirkums bija izsludināts janvārī, otru iepirkumu neatradu. Jautājums, kas šeit ir par problēmām. Jo izskatās, ka mēs dabūsim vēl vienu gadu pārcelt finansējumu.
Nu, tad šobrīd te ir iespējams iepirkuma komisijas vai nodaļas komentārs. Es uz šo nevarēšu atbildēt.
Es no savas puses varu nokomentēt, jā, iepirkumu mēs pārtraucām, viņš bija izsludināts kā 9. Panta kārtībā uz šo brīdi tiks sludināts nākamās nedēļas laikā kā atklāts konkurss.
Auris Pīlēģis.
Bet man ir jautājums, iepirkums pirmais bija izsludināts janvārī, tad, ja tas bija 9. Pants, tad tas jau vismaz beidzās februārī. Es tos datums vienkārši vēl neatceros. Ir pagājuši 7 mēneši, vasara atkal ir garām, sākās skola, nu mēs par to sākam runāt. Jautājums, vai nav tāda sajūta, ka kaut kas ir jāmaina kaut kādā, vai jāpalielina darba kapacitāte, vai jāmaina kaut kas cits, lai tomēr šie procesi virzītos kaut kā ātrāk? Vai jūs uzskatāt šis process, kas ir tagad noticis, kaut kā ņemot par piemēru šo iepirkumu, vai jūs uzskatāt, viss notiek tā, ka tam jānotiek?
Pavisam noteikti nē, bet šeit, lai izklāstītu to situāciju, kas un kāpēc tieši tie termiņi ir izvērtušies šādi, kā jūs redzat, nu, tur ir gana specifiski jautājumi, kāpēc tas tā ir noticis arī.
Bet katrā ziņā priekšlikumi būs attiecībā uz iepirkumu komisiju.
Labi, paldies.
Aldis Pinkens.
Sadzirdēju it kā tādu informāciju par problēmām ar tirgus projektu. Es esmu palaidis garām, kad kaut ko vai tas bija tāds vispār zināma informācija visiem. Kas tur ir par problēmām, lūdzu?
Jolanda Skujaniece.
Par tirgus pārbūves projektu jautājums.
Jā, tātad atsedzot tirgus jumtas, uzsākot tirgus jumta atjaunošanu, tika konstatēts, ka viss neatbilst tam, kāds ir bijis rezultāts pēc tirgus tehniskās apsekošanas un kāds ir izstrādāts būvprojekts. Tāpēc arī ir šīs problēmas jārisina.
Tas ir saistīts ar papildus finansējumu nepieciešamību?
Iespējams, jā.
Vai ir vērtēts būvdokumentu autoru atbildība par šādiem jautājumiem? Tāpēc jau mēs apsakojam un projektējam un pieņemam lēmumu par to vai citu risinājumu būvniecības laikā. Tā nu nevarētu būt, ka pēkšņi tirgus jumts ir būvēts no kaut kā cita, nekā ir pirms tam apsakots bijis. Ja es pareizi saprotu problēmas būtību.
Jā, man ir grūti komentēt, kāds uzdevums bija tobrīd tirgus tehniskās apsekošanas veicējam, kas ir nu, pilnīgi cits veicējs, ne tas, kas šobrīd izstrādāja būvprojektu. To es nevaru nokomentēt, jo mēs esam redzējuši tikai rezultātu, kas ir, kurā skaidri un gaiši norādīts, ka tur ir paneļu pārsegums, un vizuāli tas tā arī izskatās. Un šobrīd arī pamatoties uz šo te tehnisko apsekojumu, arī nu, tā kā būvprojekta izstrāde ir bijusi nedaudz citādāka nekā tai vajadzētu būt. Šobrīd mums ir jāsaprot, kas tur ir un ko var izdarīt un kādi ir risinājumi, un tad arī mēs varam detaļās runāt, jo šobrīd detalizēti es to nevaru izstāstīt.
Nu, labi, jums ir droši vien tas nav jāvar izstāstīt, bet kurš var izstāstīt šo jautājumu? Ja tas nav tā, es gribu teikt, ka tas nav tā, ka mums ir jādomā, kā risināt. Ja tas saistīts ar papildus nav, tad mums jāsaprot, kā tad nu tā mēs atkal esam nonākuši līdz brīdim, kad sākam vienu un beidzam kaut ko pilnīgi citu. Kurš var paskaidrot par šo jautājumu?
Jolanda, šī projekta vadītāja ir Aiva Dimanta, ja?
Jā, projekta vadītāja ir Aiva Dimanta, viņš šobrīd ir nu, seminārā par projektu tēmām no Kuldīgā, tā kā diemžēl es nevaru viņu pieaicināt šobrīd CD.
Labi, tad varbūt varētu īsu tādu informāciju par to, kas tad tur ir izpētīts, kas ir izprojektēts un kāpēc beigu galā tas neatbilst tam darbam, kurš ir ticis veikts. Jo, cik es zinu, tad projektētāji, protams, viņi balstās uz tehniskiem apsakojumiem un tamlīdzīgām lietām, bet nu, pēkšņi izrādīties, ka izskatījās pēc paneļa, bet patiesībā tas ir, nezinu, reģips ar dēļiem, nu, tas īsti neizklausās kvalitatīvs darbs.
Jolanta, progresa tabulā parādās Talsu tirgus ēkas atjaunošana, projekta kopējās izmaksas 18742 eiro. Cik bieži jūs aktualizējat šīs summas, ja sen mēs zinām, ka tirgus maksā pārpa 700 000? Nu, tas pie reizes, kā saka.
Jā, tur ir palikusi, diemžēl, nu, darba temps mums ir pietiekoši ātris un labi, es neiedzināšos mūsu problēmās, bet tās kļūdas var gadīties.
Tad vajag nolabot.
Jā, nu vienkārši es gribēju nu, vēlreiz apstiprināt to, ka es vēlos redzēt šo te informāciju par to, kāpēc mums ir kaut kāds neparedzēti izdevumi, kuriem faktiski būtu bijuši, manuprāt, izskatās, ka viņiem bija jābūt paredzētiem. Lūdzu sagatavot. Un
jā, paldies. Vēl jautājumi? Ainis Stūrmans.
Man gan nav jautājums, bet vairāk arī, nu, teiksim, tāds lūgums. Jo jūs droši vien arī kāds jau ziniet, ka vakar laikam tas notika, ka tur vienā no bērnlaukumiem Talsos nokrita bērns un salauza roku divās vietās, nokrita tikai tāpēc, ka uzkrita uz akmens. Respektīvi zem vertikālām trepēm, apakšā bija akmens. Un, protams, mēs sazinājās arī ar Dats, un tur darbs notiek, viss jau tā, ka būtu kārtībā, kad būs apsekošana, jo principā ir pašvaldībai piedarošie laukumi, ir arī privāti mājām un savādāk citiem piedaroši laukumi. Bet apsekot viņus vajadzētu vismaz vienreiz gadā, un te ir tas paradoks, un es domāju, pilnīgi aplama rīcība, vismaz plānošana no mūsu puses, ka mēs to vēl neesam šogad izdarījuši, respektīvi mēs plānojam tagad to darīt un darīsim. Manuprāt, ka tādām vismaz bērnu laukumiem vajadzētu būt apsekot, un droši vien agri pavasarī, jo nu, skaidrs arī zināms, ka, tas, ka tā aktivitāte būs tur tikai pavasarī, vasarā, ziema arī ir, bet viņa daudz mazāk procentuāli. Tā kā man ir vienkārši ļoti lūgums, nu, teiksim, arī nākotnē, ka tāds lietas un apsekošana kopā būvaldē, ja pārvaldēm, kā tas viss notiek, bet darīt to laicīgi, nevis tā, ka sezona beidzās.
Jā, paldies par ieteikumu. Es gribu teikt, kad
Jā, labi, es redzu. Es gribu teikt to, ka pašvaldības bērnu rotaļu laukumi arī tiek apsekoti. Šajā gadījumā ir jautājums par privātu īpašnieku vai uz privātu īpašnieku zemes esošiem bērnu rotaļu laukumiem vai arī tiem laukumiem, kas ir daudz dzīvokļu māju pagalmos. Jā, mēs ņemsim vērā to. Paldies. Janita Vanda Valter, lūdzu, ko jūs vēlējāties? Jums ir pacelt roka.
Vai jūs mani dzirdat?
Dzirdam.
Vienīgi es gribēju piebilst par to projektēšanu un par būvniecību, ka jāņem vērā noteikti vienmēr ir tas, ka pie pārbūves iespējams būs papildus kādas izmaksas vai kas cits, jo tad, kad projektē pārbūvi, jebkurai ēkai nevaram izjaukt ēku, jo, lai saprastu visas viņas konstrukcijas. Tāda vienkārši piebilda man bija.
Paldies. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd mēs varam slēgt sēdi. Varam. Labi, paldies. Tad šobrīd domas sēde tiek slēgta. Paldies visiem.